Euskal Herriko Kontseilu Sozialista ezberdinak mobilizazioak deitu dituzte igande honetarako maiatzaren bataren aitzakian haien irakurketa ezagutzeko eta prestatu dituzten egitarauak ere gertuagotik jasotzeko. Kontseilu Sozialistako, Gasteizko Kontseilu Sozialistako Iñaki López de Foronda gonbidatu dugu, hemen daukagu estudioan. Egunon, Iñaki.
Egunon, Jotxu.
Egunon, hasiko dugu gaurko elkarrezketa kontu ezberdinak egin behar ditugu. Lehenengoa, maiatzaren bataren garrantzi historikoari buruz galdetu nahi zuen, zergatik mobilizatu maiatzaren lehenean?
Bai, ba, bueno, mi esker gonbidapenagatik eta hori dakizen bezala, ba, Euskal Herriko Kontseilu Sozialista ezberdinek, bueno, 19 hiri eta herrietan deitu ditugu mobilizazioak maiatzaren bataren harira, eta mobilizazio hauen helburu nagusia izango litzateke batez ere koiuntura edo bizi egun krisi egoera honetan, honen aurrean sozialismoaren eraikuntza aldarrikatzea litzateke, baita honekin batera Kontseilu Sozialistek egin nahi duten ekarpena ba, ezagutaraztea, edo Kontseilu Sozialistak berak ezagutaraztea, eta hirugarrenik baita nola baita egitea, batez ere maiatzaren bataren garrantzi historikoa edo azpimarratuz, ba, historian zehar, batez ere 19. mendean proletalgo irautzaileak bere borrokaren bitartez lortutako askatasun kuotak edo aldarrikatzea litzateke edo hauen aitorpen bat egitea. Zentzu horretan, esan behar dugu, esan eta askatasuna hitz egiten degunean, edo lortutako askatasun horietaz hitz egiten degunean, gaur egun guztiz kolokan daudenak, hitz egiten ari gara, nolabait, askatasuna, ba, termino ekonomiko eta politikoetan, hau da, proletalgoa gizarte kapitalistan aurkitzen da guztiz ezgai edo impotente, benetan, erabaki alizateko, ba gizartearen aspektu guztietan, baino 20. mendean demostratu zuen langile mugimenduak nolabait berantolakuntza independentearen bitartez edo proletargoaren interesak defendatzeko ba antolakuntza maila altu bat aurrera eramanda gaitasuna badagoela nolabait ba inposatzeko zenbait askatasun eta zenbait baldintza ekonomiko hau zentzu horretan, esan beharra dago, esasenet, gatozela porrot historiko batetik, hau da, mugimendu guzti hauek, momentu honetan, edo azkeneko hamarkadetan, porrot batea iritsi ziela, hau da, esperientzia sozialista, sozialismoa errealaren esperientzia guzti hauek, bai lortu zuten alde batetik, gaitasuna demostratzea benetan, ba, izan bizi baldintza, kalitatezko bizi bitarteko batzuk bermatzeko gizarte osoari, kalitatezko hezkuntza bat, kalitatezko osasungintza bat, aisialdi bat, eta abar, baino ez zuten lortu guztiz proiektu hau aurrera eramatea, porrotatuak edo derrotatuak izan ziren, eta beste alde batetik baita botere politiko hori eskuratu ez zuten baita langile mugimenduek edo mugimendu irautzaileek, batez ere diez Europan guztiz asimilatuak izan dira. Zentzu horretan, pues guk aldarrikatu nahi deguna da berriz ere koiuntura honen aurrean edo egoera horren aurrean beharrezkoa dela martxan jartzea prozesu bat, prozesu sozialista bat, internazionala izango dena eta gaitasunak metatuko dituena benetan askatasun kuota horiek handitzeko, askatasuna en el sentido de badibidez gaitasuna izatea gure interesak defendatzeko izan lanpostuan, izan etxe bizitzarekiko, izan engero eta gaitasun gehiago izatea ba, espazio propioak izateko, aisialdi eredu propioa sortzen joateko, gure iritzia emateko, hau da, aurkitzen gera piloa zaitasunen aurrean, orokorrean aurrea egiteko eta zentzu horretan pues, antolakuntza komunistaren beharra pues, aldarrikatu nahi dugu.
Beraz, maiatzaren bataren garrantzi historiko hori ere, bantxe, aipatu dituzun kontu guztiarekin, lotura argia ikusten diozue gaur egungo konjunturarekin.
Hori da, osea, gaur egungo koiunturarekin lotu zegoera, ez da soilik komunismoa guztiz porrot historiko batean aurkitzen da, hau da, guztiz deslegitimatuta dagoela gizarte mailan proiektu bezala, baizik eta gainera borrokarako baldintzak inoiz baino okerragoak diela eta gainera gizartaren pobretze orokor baten aurrean gaudela. Hau da, ulertu behar dugu pues azkenean badirudi egun bizi egun jokese bizitzaren garestitze hori, paro kroniko hori, orokorrean pobretze hori guzti, askotan izan pandemiaren, izan orain gerra imperialistaren aitzakiarekin justifikatu dituztela, baina guk argi ikusten deguna da, benetan hoiek izan diala kapitalismaren krisi bati emandako aterabide burges batzuk, zeinetan, justamente klase hau, izan enpresari handien eta bankarien eta barren interesak blindatu dituzte, eta langileri osoarentzako gero eta baldintza okerragoak ezarri dituzte krisi hauei, digamos, izan krisi sanitario, krisi beliko hauei, emandako aterabidearen bitartez, hau da, erabilitu ezta esken finean, hori esan deguna, berregituraketak bultzatzeko izan hezkuntzan, izan arlo laboralean, izan hori barokorrean bizitzaren prezio guztien garestitze bat bultzatzeko, eta honekin batera gainera, pixkat alarma egoeraren aitzakipean edo, egin dutena da azkenean askatasunen murrizketa handi bat, eta orokorrean baita ideologia autoritario baten gorakada baten aurrean aurkintzen garela, bastante evidentea da, ez soilik fasismoaren gorakada baten aurrean, baina baita ere ikusten degun hola polizia gero eta kompetentzia gehiago hartzen dituen, nola gero eta zailagoa den orokorrean jardun politiko independiente batera matea errepresioa handia dalako, gero eta gaitasun gutxiago ditugulako olako politikak aurrera amateko. Orduan, zentzu horretan baita ere, gustako litzaiguke seinalatzea guztionen aurrean, digamos, sozialdemokraziak jokatzen duen papera, edo proiektu sozialdemokrata edo reformista horrek dituen limiteak edo impotentziak, zeren azkenean krisi momentu batean, demostratzen da argita garbi proiektu hau guztiz dependientea dala finantziazioarekiko, guztiz dependientea dala akumulazioarekiko, hau da, kapitalismoa ondo funtzionatzen duenean, reformismoak funtzionatu dezake, gaitasuna dagoelako ekonomikoa eskuide batzuk emateko langileriari, baino de repente akumulazio gaitasun hori kolokan jartzen denean, olako krisi momentutan, pues ikusten da argita garbi, Europako enpresari handi batzuk esarriko dituztela neurri ekonomiko batzuk, murrizketa batzuk eta bar, eta horren aurrean pues ezker parlamentario hori eta baita ohiko sindikalgintzak, digamos, ez dakatela inungo gaitasunik proletarioen interesak defendatzeko gaitasunik, ez da ere estrategia bat horri bideratuta dagoena. Orduan zentzu horretan koiuntura honen aurrean pues pixkat hori lotuz, bueno, igual hori, lotuz kontseiluen egin beharrarekin edo kontseiluetatik, osea, guk sustatu nahi deguna da nolabait porrot guztionen aurrean, krisi guztionen aurrean beharrezkoa dala berriz ere proletargoaren antolakuntza independiente hori sustatzea eta ez soilik sustatzea, digamos, Euskal Herrin baizik eta baita maiatzaren bataren izaera internazionalarekin lotuz, osea, nola den beharrezkoa berriz ere internazionalki indar hori eraikitzen joatea, benetan gaitasuna izango duena defendatzeko proletargoaren behar inmediatoak, baino baita ere behar historikoak. Hau da, behar historikotaz ari naizenean, ari naiz komunismoaren gaurkotasun aldarrikatzeaz, hau da, deslegitimatuta dagoen momentu honetan komunismoa egin behar dugu nolabait pedagogia de osea, existitzen dian munduan gaitasunak, existitzen da, osea, esan langileriak mendetan zehar sortu ditu eta eraiki du aberastasun bat, gaitasun produktibo bat, gero guri bueltan, osea, gure aurka jokatzen duena momentu honetan, hau da, aberastasun guzti hori, gaitasun produktibo guzti hori, ez dago zuzenduta gizarte guztiaren ongizatea bermatzera, hori posible danean kalitatezko bizitza bat bermatzea mundu guztiari, baizik eta logika kapitalistaren menpe dagoela, klase baten botera akumulazioaren menpe dagoela, eta zentzu horretan, eta horregatik ezinezkoa du kapitalismoak gaitasun guzti horiek, ba, digamos, proiektu askatzaile bati lotuta, osea, ezinezkoa du lotzea proiektu askatzaile bati, zentzu horretan guk aldarrikatzen dugu komunismoa, dala momentu honetan, gizateriaren askatasunerako proiektu egingarri bakarra, eta horretan horrekiko lan politikoa egin nahi dugu, baino baita ere, lan ideologikoa nahi baduzu, baino baita ere ulertzen dugu hau hitzandiak diela, osea, hitzandiak diela, eta gero eguneroko bizitzan jendeak sufritzen dituen problemak diala beste batzuk. Eta zentzu horretan kontseiluek baita antolatu nahi dutena da nolabait autodefentsa proletarioa esparro ezberdinetan, izan etxe bizitzan, izan lanean, izan errepresioaren aurrean, izan borrokarako baldintzak sortuz, espazioak lortuz, eta abar nahi ditu pues, benetan baldintza horiek hobetu, baino beti ere aliketa indar handiena akumulatzeko eta antolatzeko ba, sozialismoaren aikuntzaren alde.
Mm-hmm. Ikusten dugu ez, bat ere itxaropentsua ez den panorama horretan planteatzen zenuen, zuek ekarpena ikusten duzuela kontseilu sozialistaren bidez egiteko, hortarako gonbidapena ere egiten bazabiltzate zuen lanaren bidez, eta maiatzaren batera pasat ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen kontseilu sozialistek egin nahi duzuen ekarpen horren inguruan, edo bestela ja maiatzaren baterako igande honetarako antolatu dituzuen ekimenen berri eskatzeko eskatu nizuke.
Hori da, ba, sartuko naiz igual prestatu dugun egitarautxo horretan, alde batetik eta lehenik eta behin maiatzaren batean mobilizatzeko deia lusatzen dizuegu, 12:30, bueno, maiatzak bat igandea, 12:30 aldabetik aterako dan manifestazioan parte hartzera, baino baita ere honen aurretik, digamos, orain esposatu ditudan zenbait ideia asko modu sakonagoan eta bueno, sakonagoan lantzeko antolatu dugu hitzaldi bat apirilaren 29an, hau da ostiral honetan, 5etan Aldabeko gizartetxean, eta titula litzateke komunismoaren gaurkotasuna, aukerak eta egin beharrak. Ordun, bueno, pizkat tituloak esaten duen bezala, osea hitzeingo dugu lehen hitzein duan horretaz, osea esanete ze gaurkotasun duen proiektu komunista gaur egun, ze aukera irikitzen zaizkigu krisi momentu honetan, urrundu bar gara desa idea de cuanto peor mejor, hau da, egoera latza izateagatik ez da automatikoki sortuko mugimendu bat gaitasuna da izango duena, benetan egoerari buelta emateko, baina egia da egoerak berak aukera batzuk irikitzen ditula justamente komunismaren ideia hori edo klase antagonismo hori behintzat azaleratzeko, hau da. Bai, osea, basikamente konfliktibitate soziala dagoen momentu batean, zeinetan estatua ez dakan legitimatasun berdina, zeinetan argia da kapitalismoak ez duela funtzionatzen eta abar, irikitzen da pues, abagune bat, benetan baita ere politika komunista egiteko. Eta zentzu horretan baita, itzen nahiko genuke, gure egin baherreta, zau da, pues pizkata saldu duan, kontseilutik planteatzen ditugun autodefentsa tresnen inguruan itzen godegu egin beharreko gerra kulturalaz, eta abar. Eta gero hori, itzaldiaren ostean, sortuko, oza, egingo duguna izango da, esposaketa bat, esposizio bat, zera, faroloien, hau da, kutsi sarreran hor, eta horre esposizio izango dira hainbat lamina, hainbat kuadro, deitzen da giza emantzipaziorako borrokak, eta dira hainbat kuadro, asaltzen dituztenak, digamos, gizateriaren historian zehar, digamos, klase zapalduak aurrera eramandako borroka ezberdinak asaltzen dituena, pues, irudi eta hitzen bitartez, eta baita horrengo da luntza, eta giro ona, pues, hitzaldiaren ostean pixkat, alizateko hitz egin forma distendioago baten.
Ba hortxe, etzirako plana ere, ostiralerako aprilaren 29an, esan bezala, arratsaldeko 5etan hitzaldia aldaben, komunismoaren gaurkotasuna, aukerak eta egin beharrak, eta ondoren 6:30etatik aurrera faroloien esaten zenuen erakusketa giza emantzipaziorako borrokak deiturikoa, eta gero jabai iganderako deitutako mobilizazioak 12:30etan aldabetik. Beste zerbait gehiago aipatu nahiko zenuk, Iñaki?
Ez, besterik gabe hori deia luzatzea manifestazierako, baina soilik maniako edo mobilizatzeko, baizik eta, bueno, eguneroko tasunean baita antolatzeko aukera ezberdinak existitzen diela, eta bueno, animatzea pues hori, izan hitzaldia izan manifara gerturatzera, eta baita pues hori, antolatzera edo inplikatzera baita borroka honetan.
Ba, antolakuntzarako dei horrekin hemen utziko dugu gaurko elkarrizketa, animo egun hauetako lanarekin, da eskerrik asko gure eratortzeagatik.
Bai, mi eskertzuei.
Ondo segi. Agur.
Agur.